Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning bosh siyosiy maslahatchisi Yermuhammed Yertisbayev Vashingtonga tashrif buyurib, mamlakatda o'tgan bir yil ichida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi sifatida nimalarga erishganini tushuntirmoqda. AQSh Qozog'istonni yaqindan qo'llab-quvvatlab keladi. Respublika 1991 yilda mustaqillikka erishganidan beri Amerika kompaniyalari neftga boy bu davlatga 500 milliard dollardan ziyod investitsiya olib kirgan. Yertisbayev AQShga sodiqmiz va undan minnatdormiz deydi. Lekin Washington siyosiy doiralarida Qozog'iston xavfsizlik va erkinlikni targ'ib qiluvchi yirik tashkilotni boshqarishga loyiq emas edi, respublika huquq va demokratiya bobida hali hech kimga o'rnak bo'la olmaydi degan fikrlar tez-tez quloqqa chalinadi.
So'z va matbuot erkinligi amalda ta'minlanmagan aytiladi Odil, qolaversa Nursulton Nazarboyev 20 yildan beri amalda o'tiribdi. Muxolifat har jihatdan bo'g'layotganini da'vo qiladi. Hamkasbim Nabahor Imomov mavzuni davom ettiradi.
Rahmat Nasiba, Qozog'iston rasmiysi oldimizda murakkab masalalar turgani hammaga ayon deya inson huquqlari bilan bog'liq muammolarni tan oladi. Ularni ochiq muhokama qilishdan tortinmaymiz, dedi Yermuhammed Yertisbayev. Lekin, deydi u, tashqi dunyo ishonadimi yo'qmi, Qozog'istonda davlat organlari bir-biridan mustaqil ravishda ish yuritadi. Boshqaruv adliya tizimi ishiga aralasha olmaydi va shu bois ular chiqarayotgan hukmlar, masalan, jurnalistlarning tuhmat yoki boshqa ayblarda sudlanib qamalayotgani yuzasidan ma'muriyat biror narsa qila olmaydi, deydi prezident maslahatchisi. Ommaviy axborot vositalari bugun amaldorlarni bemalol tanqid qila oladi, savolga tuta biladi, deydi rasmiy. Men o'zi, masalan, matbuotimizda har kuni qoralanaman. Hech kimni bosim ostiga olayotganim yo'q, aksincha men jamoatchilik tomonidan bosim ostidaman va xulosa chiqarib ishlashga majburman, deydi Yertisbayev.
Я ещё раз повторяю, если взять гуманитарное измерение права человека, так называемую третью корзину, да,
президент маслахатчысы бу йыл кылынган ишларны санап берады. Хукук этиборны ашыруу үчүн өткөзүлгөн анжумалар, тадбирлер ва таргыбат ишларына. Сиясий эркинликлерге келгенде эсе Казакстан бир нече майда таркок гуруплар эмес, эки күчлүү партияга эге болушун истейди, деди маслахатчы. Америкада хам ахыр шундай, деп эслатады Казакстандын Вашингтондогу элчиси Ирлан Идрисов. Назарбаевнинг Нур отан партиясы, деди улар, хокимиятны бой бермокчу эмес. Xalq bizga ishonadi, dedi Yertisbayev. Rasmiylar yana bir narsani oydinlashtirishga urinadi. Nazarboyev diktator emas, balki Qozog'istonda zamonaviy davlatchilikka asos solgan daho. Shu bois u qancha istasa shuncha amalda o'tirishga haqli, dedi elchi. Millat shuni istaydi, dedi u. Elchi sobiq tashqi ishlar vaziri hamdir, aholining 90% u tomonda, ya'ni Nazarboyev tomonda, deydi bu rasmiylar. Xalqaro maydonda bu ko'rsatkichlar kinoya bilan qabul qilinadi. Nazarboyevdan keyin nima bo'ladi? U axir to abad liderlik qila olmaydi-ku, degan savolga esa javob shunday. Konstitutsiyaga binoan parlament spikeri muvaqqat rahbarga aylanadi va 3 oy ichida saylovlar o'tishi kerak. Nazarboyev, deydi uning maslahatchisi, iqtisodiy taraqqiyotni birinchi o'ringa qo'ygan va bu o'z mevasini bermoqda. To'q yashamagan xalq tinch yashamaydi, deydi u. Prezident demokratiya tarafdori, lekin odamlar non topishga qiynalsa, erkinlik demokratiyani tushunarmidi, deydi rasmiylar. Qozog'iston, deydi Yermuhammed Yertisbayev, ta'lim sohasini yanada rivojlantirib, ilmiy innovatsion taraqqiyot uchun yirik sarmoya ajratmoqda. Maqsad kuchli kadrlarga ega bo'lish va ularni mamlakatning o'zida saqlab qolish, shu yerda ishlatish. Prezident Nazarboyev iqtisodiyot faqat energetik boyliklarga tobi bo'lib qolmasin deb boshqa sohalarga ham diqqat qaratmoqda, deydi uning maslahatchisi. Yermuhammed Yertisbayev fikricha, uning yurti bugun nafaqat Markaziy Osiyodagi, balki sobiq Sovet Ittifoqi hududidagi eng barqaror jamiyat. Regional hamkorlikni oshirishga vaqt yetdi va bu borada qo'shnilar bilan gaplashishga hozirmiz, deydi u.
Знаете, существует такое расхожее мнение, что якобы наш президент Назарбаев и президент Узбекистана Ислам Каримов соперничают там за лидерство в Центральноазиатском регионе. Это на самом деле ерунда. Нет никакого соперничества.
Bilasizmi, deb tushuntiradi u. Shunday bir taxminlar borki, go'yoki bizning prezident Nursulton Nazarboyev va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mintaqaviy liderlikni talashmoqda. Bu g'irt safsata, deydi u. Biror kurash ketayotgani yo'q. Ularning bozor iqtisodiyotining turlicha modellarni tanlagani haqiqat. Erkin bozor, tub islohotlar, Nazarboyev o'tgan 20 yilda olib borgan iqtisodiy siyosat nazarimizda kutilgan samarani berdi, deydi maslahatchi. Markaziy Osiyo, Rossiya, Xitoy va G'arb uchun strategik mintaqa ekan, deydi u. Iqtisodiyotni bir yo'lga solib, mustahkam bir kuchga aylanish kerak.
И если внедрить вот ту модель рыночной экономики, которую сумел Назарбаев построить, то этот регион, он будет очень успешным, продвинутым.
Агар бутун Маркази Осиё Назарбаев туткан иқтисодий тараққиёт йўлидан кетса, минтақа равнақ топади ва дунё билан ҳисоблашни бошлайди, дея ишонч билдиради Ермухамед Ертисбаев. Нурсултон Назарбаев 2 йилча аввал бу борада гапирганида қўшнилар, хусусан Ўзбекистон қизиқиш билдирмаган. Ҳар бир давлат ўз ривожланиш йўлини талаган деган баёнотлар чиққан. Қозоғистон Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотига раис сифатида бу йил қўшни Қирғизистондаги beqarorlikka barham berish uchun qo'ldan kelgan barcha chorani ko'rdi, deydi Ertisbayev.
Не только конкретная помощь Кыргызстану, а предлагали конкретные политические решения по выходу из ситуации. У нас достаточно тесные отношения.
Qirg'izistonga nafaqat moddiy yordam berdik, balki mojarodan chiqish yo'llarini ham taklif etdik. Biz umuman Markaziy Osiyodagi barcha davlatlar bilan yaqin aloqadamiz, deydi Ertisbayev. Qo'shnilar bilan qator muammolarga yechim qidirishga majburmiz, deydi Qozog'iston prezidenti maslahatchisi.
Конечно, существует много проблем с мигрантами, с беженцами. И здесь законодательная нормативная правовая база, она не до конца отрегулирована.
Muammolar ko'p, deydi u. Misol uchun migrantlar va qo'shqinlar taqdirini hal etish uchun qonun va normativlarni to'liq qayta ko'rib chiqish kerak. Chunki davlatlararo kelishuvlar yetishmaydi. Rahbarlarimiz buni tushunadi va uchrashganida bu borada gaplashgan, deydi rasmiy. 1-2 dekabr kunlari Nasiba Ostonada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lib o'tadi. Markaziy Osiyo respublikalarining hammasi unga a'zo.
Rahmat Navbahor, mavzu bilan tinglovchilarimiz saytimiz amerikavoz.com da ham tanishishlari mumkin. Dasturimiz davom etadi.